të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 1 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të partive politike në qeveri dhe opozitë në Kosovë dhe analistët shprehen skeptik për rezultatin eventual të debatit për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Donald Trump thot se nuk ka kurfar lloje të raporteve me presidentin rusë Vladimir Putin. Personat armatosur dhe të barikaduar në një stacion të policisë në Erevan të Armenisë janë dorëzuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump tha se nuk ka kurfar lloje të raporteve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ka theksuar se ai asnjëherë nuk e ka takuar atë e as që ka biseduar me telefon me të. Më tutje mbrëm në rjetin amerikan ABC, ai është të shprehur se Putini nuk do të shkojë në Ukrainë, ndërsa pas ndërhyrjes së moderatorit të programit, ai theksoi në rregull, në një mënyrë ai është atje, por unë ende nuk jam atje. Në një referencë të qartë se ai ende nuk është presidenti i Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump ka theksuar se nëse zgjedhet, do ta konsideronte njohjen e aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë. Unë do të shikoja në këtë, tha Trump dhe ka shtuar se, por ju e dini se populli në Krime, nga ajo që kam dëgjuar, më parë do të jetë me Rusin se sa aty ku janë, dhe ju po ashtu duhet ta shikoni këtë. Kjo lëvizje do të ishte ndryshim nga politika e jashtme administratës së presidentit aktual amerikan Barack Obama, që refuzon ta njohë okupimin ilegal të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014. Personat armatosur opozitar të barikaduar në një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan të Armenisë u janë dorëzuar policisë duke i përfunduar tensionet një javore me autoritetet, nga të cilat janë vrarë 2 oficerë të policisë. Me aksionet e tyre të vazhdueshme dhe të koordinuara, njësitë të speciale të organeve të zbatimit të ligjit i kanë detyruar antarët e grupit armatosur të dorëzohen autoriteteve, kanë njoftuar mbrëmë shërbimi sigurisë kombëtare i Armenisë. Ky shërbim theksoi se janë arrestuar 12 terroristë. Më tutje është kumtuar se kompleksi okupuar policor është çliruar tërësisht pas më tepër se 1 ore, pasi lideri personave të armatosur Varuzhan Avetisian tha se kanë vendosur të dorëzohen. Në një video 9 minutëshe të postuar mbrëmë në rrjetin YouTube, grupi ekstremist të Shteti Islamik bën thirrje që militantët të ndërmarrin sulme në Rusi. Në video shihet një person i maskuar duke drejtuar një vetur në shkretëtir, i cili duke e tundur gishtin thot: "Dëgjo Putin, ne do të vim në Rusi dhe do t'ju vrasim juve në shtëpitë juaja." Ky postim u bën në periudhën kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë për shtimin e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaides. Po ashtu, videoja u transmetua pas se një vargu të sulmeve vdekje prurëse në Evropë gjatë javëve të kaluara, për të cilat përgjegjësinë ka marr grupi ekstremist Shteti Islamik. Notuesit e Rusisë Vladimir Morozov dhe Nikita Lobintsev janë në pritje të vendimit të gjykatës së arbitrazhit për sport për ankesën e tyre kundër moslejimit të pjesëmarrjes në lojrat olimpike verore 2016. Pas një mbledhjeje urgjente mbrëmë në Rio de Janeiro për këtë rast, pritet që gjykata gjatë ditës së sotme do ta shpallë vendimin e vet. Morozov dhe Lobintsev argumentojnë se urdhri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për standarde më të ashpra kundër sportistëve të Rusisë është i pavlefshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, përfaqësues të partive politike në Kosovë, në qeveri dhe opozitë dhe analist shprehen skeptik për rezultatin e debatit për marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi që mbahet pas nesër. Analisti Imer Mushkolaj konsideron se kjo truez nuk është e dobishme në kuptimin e marrjes parasysh të rekomandimeve që mund të dalin nga ajo. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjavit Halitin, në kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se e mira këti debati do të jetë përpjekje e ekspertëve e atyre që mbështesin dhe atyre që e kundërshtojnë formën e tanishme të marveshjes për demarkacion me Malin e Zi, që ta argumentojnë votimin ose mosvotimin e kësaj marveshje.
Ka besoj që do të hapet një rrugë, një perspektivë e politikanëve dhe e partive politike që të kenë një mundësi shtesë për të ullë dhe për të biseduar për të qeshti, por unë jam i tharë i bisedave pa kompozitet dhe pa media për të rënë në tokë, si shtot popullit, për të biseduar me këmë në tokë dhe jo për të biseduar duke e një parë kamerat e televizionit.
Por deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare e lëvizjave të vendosje, Driton Çaushi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se procesi shënjimit të vijes kufitare me Malin e Zi është proces shkencor dhe jo politik. Sipas tij, duke pasur parasysh që tash e 12 muaj janë injoruar zërat e shkencës dhe është shtyrë përpara një marrëveshje, siç thot ai, e dëmshme për Kosovën, nuk ka vend për optimizëm se për këtë çështje do të arrihet një konsensus i partive politike.
Nuk mund të shpresojmë shumë se ky debat do të ketë ndikim në vendimarrje, përderisa kemi nga kaluara mjaft raste që deputetët e pushtetit kanë votuar edhe ligje dhe çështjet në të cilat nuk besojnë, por për të cilat ju është bërë presion ose për të cilat në shkëmbim janë bërë favore nga pushteti. Pra, ky debat gjithashtu mund të degradoj nëse kjo është plani dhe kjo është shumë e mundshme dhe ka indikacione që debati nuk do të jetë fare cilësor.
Çaushi ka shtuar se debati do t'i shërbej qeverisë dhe partive në pushtet vetëm siç e ka quajtur ai, simbulesë.
Unë mendoj që këta pushtetarë kanë një qëllim që formalisht të japin një përshtypje se po debatohet dhe zhvillohet zëri i opozitës dhe i ekspertëve që më të rëndësishme në këtë mes, sa për të mbuluar vendimin e tyre të padrejtë për të cilin e duke punuar për të mbledhur votat dhe për të kaluar një marrëveshje tepër të dëmshme në vetvete për Republikën e Kosovës.
Por nën kryetari i kuvendit Haliti nuk pret se debati do të sjellë edhe vendime.
Do të shoja që nga ky ka kemi të ketë rekomandime për parlamentin dhe për qeverinë, por jo vendime që ta obligojnë asë grupet parlamentare po asë qeverinë.
Në anën tjetër, Imer Mushkola njohë si zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se është shumë skeptik që debati paralajmëruar për 3 gusht mund të zgjidhë problemin.
Pavarësisht të trejeza ose organizimi saj po përpiqet që të bëhet diçka e madhe dhe e rëndësishme, nuk është e tillë. Unë e konsideroj vetëm edhe një përpjekje për të thënë se formalisht organizuam edhe debat demarkacionin dhe në basë të koalicionin qeveritar mund të amas edhe pulsin se atë do të mund të dërgoj marrëveshje në kuvend për ratifikim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E trajtojmë edhe më tutje çështjen e marrëveshjes për demarkacion të kufi.